Bakının dərdi var.
30-a qədər bina o ərazidə dağıdıldı, böyük katlavan qazıldı stadion kimi və kəhər-şəhər hamısı üzü aşağı çat-çat ora sürüşməkdədir.
Dedim, çox azdır, azdır. Qobustan UNESCO-ya daxil olmuş abidədir. Hara qaldır?
Bakının sirri var.
Orada mən Sasani dövrünün tavlarını tapışam.
Qala divarları qız qalasına birləşirmiş.
Bakının sevgilisi var.
Mən gözlərimlə baxın Bakıya.
Mən Bakını çox sevirəm.
Çox güzəl bir şehir. Çok güzel bir yer.
Bakının dileği var.
Gençlik illərimdə çox arzulayırdım. İçəri şəhərdə emalatxanam olsun.
Bakının gülməyi var. Bakının küləyi var.
Dənizin ləpələri onun divarlarını döyürdü.
Daha nə var Bakının?
Çox şeylər var. Dünyada çox az şəhər var ki, üç divarlı olsun.
Hər şərşənbə saat 12-dən 13-ədək Azadlıq Radiosunun Can Bakı proqramına qulaq assanız, Bakının qəlbinin səsini eşidə bilərsiniz. Hərdən Can Bakı deyin.
Can Bakı.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir. Mən Sevda İsmayıllı sizləri salamlayıram əziz dinləyənlər. 20 aprel çərşənbə günü Can Bakı canlı efirdədir. Bugünkü mövzumuz Milli Teatr tamaşaçılardan nə umur? Bəs tamaşaçılar Milli Teatrdan. Qonağımız Akademik Milli Dram Teatrının direktoru İsrafil İsrafilovdur. İsrafil bəy, indicə girib studiyamıza mən onu ölənək. Xoş gəldiniz deyirəm.
Çox xoş gəldiniz.
Xoş gəldiniz. Xoş gəldik. Necəsiz İsrafil bəy?
Çox sağ olun.
Axır ki sizi Can Bakının studiyasında gördük. Bir ildən sonra da olsa. Bax, İsrafil bəy, elə ilk sualım da bununla bağlı olacaq. Adətən hər bir peşə sahibindən müəyyən zaman kəsiyində hesabat istəyirlər. Məsələn, prezidentin deyəsən 100 gününü qeyd edirlər. Bəs sizin bu mənada yanaşsaq, teatr direktorunu nə qədər vaxtdan sonra hesabata çəkmək olar?
Bir həftədən sonra olar, amma 2 ildən sonra da ola bilər, bir teatr mövsümündən sonra da ola bilər. Amma bilirsiniz, digər sahələrdən fərqli olaraq teatr bir qədər əslində təbiət etibarilə demokratikdir, amma fəaliyyəti etibarilə müəyyən asıllığı var. Bu hər şeydən asılıdır, yəni cəmiyyət həyatından da asılıdır, dramaturgiyadan, ədəbiyyatdan asılıdır, rejissuradan, aktyor yarışından asılıdır. Tamaşaçılardan asılıdır və nəhayət bütövlükdə həyatın axarından, həyatın ahəngindən də çox asılıdır. Ona görə burada demək ki, bugün nə etmisiniz və yaxud nəyə nail oldunuz bir qədər tezdir. Çünki mütəxəssislərin fikri belədir ki, teatr truppası və ya teatr repertuarı bir neçə illər ərzində formalaşır. Hələ onu bilmək olmaz ki, nəticə etibarilə o sənin qurduqların, sənin strateji müəyyən edin istiqamətlər, sənin səylərin nə dərəcədə tamaşaçıya uyğun gəlib və yaxud cəmiyyəti qanı eləyib. Yəni, bütün bu irili xırdalı sualların qarşısında qalan teatr əlbəttə ki, mütləq hə və mütləq yox qabağında, sualın qabağında dayana bilməz. Amma burada təsəlli verən bir şey var ki, biz gündəlik çalışırıq və bizim işimiz gündəlik fəaliyyətdən asılıdır. Və bütövlükdə qarşıda duran vəzifələr bugün bizim teatrın, Azərbaycan teatrın qarşısında duran vəzifələr əlbəttə ki, 10 il, 15 il, 20 il bundan qabaqki vəzifələr kimi deyil. Fərqləri var və ciddi fərqləri var. Əgər fərqləri məndən soruşsaz, məndən
bu bir saat çox danışacağam. Bəli. Yəni niyə görə bu sual verdim? İlk sual verim. Sizin teatra direktor təyin olunmağınız, yəni çox gürültülü keçdi. Bəlkə də gürültü qopardı, desəm daha doğrular. Sizcə bunun sirri nə idi, İsrafil bəy? Axı Milli Dram Teatrına yeni direktor təyinatı heç də nadir hadisə sayılmamalıdır məncə.
Yox, əlbəttə heç bir təyinat, xüsusilə yaradıcılıq müəssisəsinə təyinat sadə, adi sayıla bilməz. Sonrası iş burasındadır ki, uzun illər boyu teatra bir qayda olaraq, yəni uzun illər deyəndə mən hardasa bir 15-20 ilə yaxın bir dövrü götürürəm. Bura bizim çox görkəmli sənətkarlarımız, tamaşaçıların yaxşı tanıdığı və teatr sənətində, səhnə sənətində, kino sənətində böyük uğurları ilə seçilən bizim mərhum Həsən Ağa Turabov, ondan sonra Əlabbas Qədirov. Yəni, bunlar teatrı başçılıq edibdər və hər ikisi də aktyordur ya bilavasitə səhnəyə çıxan adamlardır. Ondan sonra deməli onlardan sonra teatr başçılığı eləyən sırf inzibati fəaliyyəti ilə seçilən Maqbet bünyada olub. Və nəhayət mən təyin olunmuşum. Yəni bu mən nə aktyoram, nə sırf inzibatçıyam. Yəni məni hansısa bir o vəsiliyə, hansısa bir qrupa daxil etmək bir qədər çətindir, çünki ona səbəb budur ki, mən həm vaxtilə rejissura ilə məşğul olmuşam və uzun illərdir teatr şanslıqla məşğulam, daha çox bu elmi nəzəri məsələlərlə məşğulam. Birdən-birə nəzəriyyəçinin gəlib teatrın həyatı isə nəzəriyyədən çox az asılı, daha çox praktik həyatdır. Ona görə əlbəttə ki, bu biraz qeyri-adi qəbul olunmalıdır və elə oldu. Amma burası bir qədər sadədir ki, mən teatr aləminə məhrəm adamam. Uzun illər boyu, yəni təhsil aldığım dövrdən ta sonra bütövlükdə teatr aləmi ilə bağlı olmuşam. Fəaliyyətim də, yəni mən əvvəl filologiya sahəsində müdafiə eləmişəm, yəni dramaturgiya ilə bağlı tədqiqatlar aparmışam. Daha sonra doktorluq işim sənətşünaslıqla bağlıdır, o da sırf rejissura ilə bağlıdır. Əsas etibarən Azərbaycan milli teatrında fəaliyyət göstərən görkəmli bizim rejissorların yaradıcılığı ilə bağlıdır. Yəni bu mənada mən teatr aləmi ilə, onun praktik həyatı ilə çox bağlıyam. Yəni demək olmaz ki, mən kənardan gəlmişəm, demək olmaz ki, mən teatr həyatına bir qədər yadam.
Bəs o müqavimət nədən yarandı? O səsküy, hayküy nədən yarandı?
Əslində müqavimət buna sırf müqavimət kimi demək və ya o anlayışda çox mənalar var. Yəni müqavimət deyildi. Sadəcə məsələ burasındadır ki, uzun illər boyu bizdə deməli teatr ictimaiyyəti, cəmiyyət bizim teatrın fəaliyyəti ilə, akademik milli teatrın fəaliyyəti ilə bir qədər narazı idi, biraz küskün idi. Yəni tamaşaların bütövlükdə bədii estetik səviyyəsi, tamaşalardakı problematika, dramaturgiyanın özünün işləmə və sırf ustalıq səviyyəsi əlbəttə ki, tamaşaçıları qanı eləmirdi. Və bu da nə az nə çox ona gətirdi ki, bizim deməli tamaşaçıların böyük bir qismi teatrdan məsafələşdi, uzaqlaşdı. Və bu burada bir barış yaratmaq lazım idi. Burada həm o əvvəlki nəsli, həm orta nəsli, həm də bu gəncləri bilavasitə teatra bağlamaq ehtiyacı artıq ictimai bir ehtiyac idi. Amma bunun bir estetik tərəfi də vardı. Estetik ehtiyac bundan ibarət idi ki, artıq gənclik başqa mövzulara, daha geniş mətləblərə yol tapmışdı. İnternet vasitəsilə və bütövlükdə Azərbaycan artıq SSR tərkibində deyildi. Azərbaycan artıq dünyaya çıxırdı və getdikcə Azərbaycanın beynəlxalq nüfuzu artırdı. Azərbaycan mədəniyyətinin ayrı-ayrı sahələri artıq Avropanın ən möhtəşəm salonlarında səslənirdi, nümayiş etdirilirdi və burada heç ola bilməzdi ki, teatr sənəti geriləsin. Heç ola bilməzdi və bu əslində o mənada həm ictimai buna zərurət yetişmişdi, həm də daxili estetik tələbat çox güclüydü. O baxımdan əlbəttə ki, bu yerində idi və müqavimətə gəlincə deməliyəm ki, teatrın o uzun müddət bir qədər süst, bir qədər biganə, bir qədər elə bir ki, cəmiyyət o öz axarında gedirdi, teatr öz axarında davam edirdi. Bu mümkün olan bir şey deyildi və teatrın içində ciddi dəyişikliklərə ehtiyac vardı. Və bunu da deyim sizə ki, mən teatra gəldim və nəsə bir böyük bir şey elədim, yox. Sadəcə vaxtilə bir neçə il əvvəl dövlət başçısının təsdiq elədiyi, deməli sərəncamı ilə təsdiq elədiyi dövlət proqramı. Bəli. İşıq üzü gördü, Azərbaycan teatrı 2009-2019-cu illərdə və burada bütövlükdə Azərbaycan teatrının göstərilən 10 il ərzindəki prinsipcə özünün estetik mahiyyəti, özünün fəlsəfəsi ilə tamamilə dəyişməsi məsələsi ortalığa qoyuldu və burada hər şey nəzərə alınmışdı, hər şey işlənmişdi, sadəcə onu yerinə yetirmək qalırdı və biz onun yerinə yetirilməsi işinə başladıq. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi bununla bağlı çox geniş tədbirlər planı hazırladı. Bu əslində bütün teatrların fəaliyyətini əhatə edirdi, amma bir halda ki bizim teatr əsaslı təmirdən tamamilə yeni qurulmuş bir teatrdan başladı və burada həm bina çox təzə idi, bütün yeni ən müasir texnologiyalarına təhsil olmuş bina idi, sonrası rəhbərliyin dəyişilməsi də əlbəttə ki bura bir sıra həmin məsələlərin yerinə yetirilməsinin zəruriyyətini gücləndirdi. Burada bir neçə məsələlər vardı və onlar biz də düşündük ki, bunlar kökündən dəyişməlidir. Bunlardan biri odur ki, yeni heç bir şey ixtira eləmədik, yəni təkər icad eləməyə ehtiyacı yoxdur. Vaxtı ilə Ədil İskəndərovun yaratdığı teatr sistemi, teatr etikası burada bərpa olunmalıdır. Yəni sırf həm əmək intizamı və yaradıcılıq intizamı möhkəmləndirilməli idi. Teatrda burada ciddi problemlər vardı. Yəni əmək intizamını möhkəmləndirəndə və yaradıcılıq intizamını möhkəmləndirəndə təbii olaraq bu kiməsə xoş gələ bilərdi, kiməsə xətrinə dəyə bilərdi, yumşaq desək. Bununla hesablaşmaq, bununla barışmaq əlbəttə ki, bizi əsas işimizdən yayındıra bilərdi. Ona görə biz bu məsələdə bir prinsipallıq göstərdik və mən əlbəttə ki, düşünürəm ki, həm Mədəniyyət və Turizm Nazirinin rəhbərliyi, həm də teatral tamaşaçılar, ictimai fikir də bunu dəstəklədi. İkincisi, ciddi məsələlərdən biri odur ki, repertuar problemi. Repertuar siyasəti əgər bir zamanlar müəyyən mənada pərakəndə xarakter daşıyırsa, indi bir sistemli xarakter daşımalıdır. Yəni, aktyorların yaradıcılıq potensialını biruzə vermək üçün, bundan başqa dünyaya çıxacaq əsərlər hazırlamaq üçün tamamilə başqa yanaşma tələb olunurdu. Ona görə biz repertuar siyasətində də ən ciddi prinsiplərə riayət etməli olduq. Sonrası bilavasitə
Ciddi prinsiplər deyəndə nəyi nəzərdə tutursunuz?
Mən deyim sizə, yəni
seçmə, nə?
Bəli, burada əvvəla deməli həm tərcümə ədəbiyyatı, həm bizim klassikaya tamamilə yeni yanaşma tələb olunurdu. Yəni dünya teatrı artıq bir sıra böyük məsələlərin həllində çox-çox irəli çıxmışdı. Azərbaycan teatrı isə yenə özlüyündə, öz məhdudiyyətində, öz ərazisi çərçivəsində fəaliyyətini davam etdirirdi. Bu mümkün deyil, çünki əlahiddə, belə necə deyim, məhdud halda, öz ərazində qapılıb qalmaq bugünkü inkişafda mümkün deyil. Tamamilə mümkün deyil. Çünki mən bu son dövrlərdə bir neçə Avropa teatrlarında oldum. Yəni dünyanın ən məşhur Avropa teatrlarında oldum. Və mən gördüm ki, bizim tutduğumuz yol, yəni Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin istinad elədiyi siyasi xətt, mədəniyyət sahəsindəki siyasət tamamilə dürüstdür, doğrudur və bunun həyatı gücü var. Çünki dünya bunu eləyir. Dünya teatrları, mən İtaliyanın Piccolo teatrında olduğum, bu yaxında Polşadan gəlmişəm, Polşanın deməli, haradasa 6 teatrında olduğum və onların tamaşalarına baxdım. Dünyanın ən məşhur rejissorları ilə Peterburqdan tutmuş Luca Ronconi, Krzysztof Warlikowski, yəni belə görkəmli simalarla tanış oldum. Onların üslubu ilə, onların iş üslubu ilə, onların teatr prinsipləri ilə, teatr qurmaq bacarığı ilə, təşkilat məsələdən tutmuş, maliyyə, təsərrüfat sahəsinə qədər hər bir şeyi öyrənməli oldum və bir gördüm ki, biz düzdür, yəni, hələ onun ibtidaisindən başlamışıq, amma səmtimiz, istiqamətimiz doğrudur. Yəni, bunu eləmək olar. Repertuar siyasətindən sonra biz kollektivdə müəyyən struktur dəyişikliklərinə nail olduq. Yəni, kollektivlə müqavilələr bağlandı bir teatr mövsumu ərzində. Onu əhatə eləyən müqavilələr bağladıq. Buna deməli biz öz aramızda kontrakt üsulu deyirik. Kontrakt üsuluna keçdik. Və teatrın strukturunda yeni şöbələr yarandı. Deməli teatr fəaliyyəti haqqında qanunda nəzərdə tutulan prodüser fəaliyyəti burada tətbiq olunması nəzərdə tutuldu. İkinci tərəfdən teatrın rejissor qüvvələrini də biz artıq təhkimçilikdən çıxartdıq, yəni bir teatra təhkim olunmadan. Onlara böyük imkanlar verildi ki, digər respublikanın və respublikadan kənardakı teatrlarda tamaşalar qoysunlar, onların yaradıcılığının artmasına, müəyyən auditoriya dəyişkənliyi ilə özlərinin yaradıcılığını təkmilləşdirməyə geniş imkanlar açırdı. Və rejissorlarla da biz qonorar sisteminə keçdik. Yəni, bu sistemin əsasında onların yalnız bir quruluşa dəvət olunması götürülür və onlara bunun əsasında aylıq maaşı yox, birbaşa qonorar verilir hər tamaşanın quruluşuna. Əgər o tamaşa doğrudan uğurlu olarsa, hər hansı bir mədəniyyət hadisəsinə çevrilərsə, təbii olaraq onlarla ikinci, üçüncü quruluşa da dəvət eləmək olar. Bundan başqa biz dünyanın məşhur rejissorları ilə hazırda əməkdaşlıq edirik, bəzi məsələləri müzakirə edirik və onların da Azərbaycan teatrına dəvət olunması, burada tamaşa qoyulması məsələsi də bu dəqiqə gündəlikdədir. Yəni, İtaliyadan biz Luca Ronconini, Polşa'dan Krzysztof Warlikowski'ni, Gürcistan'dan Levant Suladze'ni, Türkiye'den Şakir Gürzumar'ı ve bu kimi rejissorlarla artık danışıklar aparılıp, razılık elde olunup ve diğer rejissorlarla da Rusya'dan biz bir neçe rejissorla danışık aparırıq. Morozov'da, Tuminas'da, Dodin'de, yani böyle tanınmış rejissorlarla biz danışıklar yaparız. Ama öz rejissorlarımız da kifayet kadardır ve onların da biz yaradıcılığına çok hürmetle yanaşırız. Onların da yaradıcılığına ara sıra biz imkan vereceğiz ve hazırda bizde bir neçe tamaşa hazırlanır ki onu məhz bizim öz Azərbaycanlı rejissorlar həyata keçirir.
Can Bakıda siz Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Milli teatr tamaşaçılarda nə umur? Bəs tamaşaçılar Milli teatrdan sualına cavab axtarırıq əziz dinləyənlər. Qonağımız Akademik Milli Dram Teatrının direktoru İsrafil İsrafilovdur. Telefonlarımız 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-10-17-dir. Bax, İsrafil bəy, gəldiniz teatra və dediniz nələrlə qarşılaşdınız? Nə durumda idi Milli Dram Teatrının aktyorlarının psixoloji vəziyyəti, psixoloji durumu? Necə gördünüz teatrı?
Əvvəla mən gələndə teatr artıq 2 il idi ki, stasyonlardan, əsas binasından uzaq düşmüşdü. Başqa binada yerləşirdi. Təbii ki, onun geniş imkanları yox idi. Ən azından məşq salonları yox idi. Bilavasitə repertuarda olan tamaşaları göstərmək üçün ayrı-ayrı teatr səhnələrindən icarəyə götürürdülər. Bu da həmişə mümkün olmurdu. Burada biraz digər teatrlarında o fəaliyyət rejimini pozmaq olmazdı. Yəni burada bir başqa yanaşma lazım idi. Bu əlbəttə ki kollektivi sıxıntıya salırdı və burada geniş yaradıcılıq ahənginə danışmaq əlbəttə biraz artıqdır. Amma məsələ burasındadır ki, mən digər müqayisələr, araşdırmalar aparandan sonra belə bir qənaətdəyəm ki, teatrın bilavasitə aktyor heyəti baxımından, truppanın yetərincə güclü potensialı var. O ən böyük yaradıcılıq məqsədlərini, vəzifələrini yerinə yetirə bilər. Yəni burada bir çətinlik yoxdur. Sadəcə iki problem əlbəttə ki ciddidir. Bunlardan biri müasir dramaturgiya problemidir. Bir də rejissura problemidir. Çünki hər iki məsələ uzun illər boyu, xüsusilə dramaturgiyadan elə bizim görkəmli teatrşünasımız Cəfər Cəfərov yazırdı ki, Azərbaycan teatrı dramaturgiyadan həmişə incili qalıb. Və bugün də o fikir aktualdır. Rejissura baxımından təbii burada səbəblər var. Bunlardan biri budur ki, çox qısa bir zaman içərisində bizim bir neçə rejissorumuz dünyasını dəyişdi. Yəni Mehdi Məmmədov, Tofiq Yazımov, Ələsgər Şərifov, cavan rejissorlar Vaqif Abbasov, Hüseyin Ağa Atakişiyev. Yəni bunlar çox böyük itkilər idi və bu hər dəfə rejissor bəzən 30-40 ilə yetişir. İndi bunları birdən-birə yerinə adam gətirmək, yerinə qoymaq, təzədən tərbiyə eləmək çox çətin bir məsələdir.
Elədir. SMS-lər gəlir bizə. Mən zaman keçdikcə onları oxuyacam, amma təbii ki, çox istərdim ki, siz söhbətinizə ya da söhbətinizi birazdan davam elətdirə bilərsiniz.
Mən Yox, mən deyim. Yəni burada təbii ki, psixoloji çətinlik onda idi ki, aktyor səhnəyə çıxmırsa və tam gücündə özünü realizə edə bilmirsə, o təbii ki, problem yaradır. Və digər tərəfdən hamının arzuladığı, gözlədiyi o idi ki, böyük repertuarda, böyük əsərlərdə oynasınlar, görünsünlər.
Yəni, alışıqlıydılar bunlar buna.
Yo, bu gözlənilirdi, gözlənirdi. Yəni, siz teatrda həmişə, mən müsahibələrimin birindən dedim ki, mənə jurnalist soruşdu ki, bəs sizdən razı qalacaqlar mı? Mən dedim, dünyada elə bir rəhbər yoxdur ki, ondan razı qalsınlar. Yəni, teatrda razı qalmaq məsələsi biraz efemerdir.
Yəni, müşkül məsələdir.
Amma bir ədalət prinsipi, bir yaradıcılıq atmosferi yaratmaq əlbəttə ki, çətin olsa da mümkündür və biz o istiqamətdə bəzi tədbirlər görürük, yəni onları görürük. Yəni, bugün müəlliflərlə çox söhbətlərimiz olur. Tərcümədə problemlərimiz var, yaxşı tərcüməçilərimiz yoxdur. Rejissorlara gəlincə, onları mən deyirəm, yəni bəzilərin dəvətlə, bəzilərin özümüzlər və elə bir məqam gəlib çatıb ki, Azərbaycan teatrı yenə dramaturg yetişdirməlidir, teatrı yetişdirməlidir, ədəbiyyat yox. Teatrın içərisində, çünki İngilis teatrının müəllifləri İngilis teatrında yetişir. İspan tiyatrının müellifleri orada, Fransızlar orada. Yani bizde de müellifler tiyatrın özüne yetişmelidir. Çünkü tiyatrodan, elbette denizden kenarda dayanıp balık tutmak mümkün değil. O orada yazılmalıydı ve onlar stol arkasında yazılan piyesle tiyatro yaranan piyes arasında ciddi farklar var.
Can Bakı devam edecek. Ben indi efir prodüsörümüze koşulmak istedim. Bakı haberlerini almak istedim. İsrafil Bey biraz dincelsin deyirəm. Buyur Sevinç, söz sende.
Çox sağ olun Sevda xanım. Üzeyir Hacıbəli adına Bakı Musiqi Akademiyasının 90-lı illiyi qeyd olunacaq. Bu münasibətli aprelin 23-də Üzeyir Hacıbəli adına Bakı Musiqi Akademiyasının böyük zalında Müdafiə Nazirliyinin əlahiddə nümunəvi hərbi orkestrinin konserti keçiriləcək. Proqramda tanınmış kinofilmlərə Zorro, Avatar, Harry Potter, Peter Gunn, Rocky-ə yazılmış musiqilər səslənəcək. Bakıda Xalq Teatrları Festivalı start götürüb. Festival Mədəniyyət və Turizm İdarəsinin təşəbbüsüyle aprelin 18-dən 27-sinə də keçiriləcək. Xalq teatrlarına Bakı Şəhər Mədəniyyət və Turizm İdarəsinin ötən il keçirdiyi kiçik həcimli hekayələr və bir pərdəli piyeslər müsabiqəsində qalib gəlmiş müəlliflərin əsərləri təqdim edilib. Qaliblərin təqdimat mərasimi isə aprelin 27-sində Abdullah Şaiq adına Dövlət Kukla Teatrında keçiriləcək. Azərbaycan xalq artisti Rasim Balayev ayağından əməliyyat olunub. Cərrahi əməliyyatı onun ayağının baş barmağında aparılıb. Aktyor özünü hazırda yaxşı hiss edir. Bu, Rasim Balayevin ayaq barmağında aparılan ikinci cərrahi əməliyyatıdır. Belə ki, ötən il yıxılan və ayağından zədə alan aktyor bu ilin fevralında ilk əməliyyatını keçirmişdi. Opera və balet teatrında Əsli və Kərəm operası səhnələşdirilir. Azərbaycanın əməkdar incəsənət xadimi, teatrın baş rejissoru Hafiz Quliyevin quruluşunda hazırlanan Əsli və Kərəm operasında Əsli rolunda əməkdar artist Gülüstan Əliyeva çıxış edəcək. Hazırda məşqlərin getdiyini bildirən əməkdar artist Kərəm obrazında xalq artisti Mənsum İbrahimovun, xanəndələr Səbuhi İbayev və İlkin Əhmədovun hazırlaşdıqlarını deyib. Tamaşanın nə zaman nümayiş olunacağı isə hələlik məlum deyil. Bugün həm də görkəmli satira ustası, Azərbaycan xalq artisti, Azərbaycan dövlət mükafatı laureatı Nəsibə Zeynalova anadan olub. Bu həftə həm də Qız Qalası baleti ilə musiqi tarixinə ilk Azərbaycan baletinin əsasını qoyan bəstəkar, dirijor, librettoçu, xalq artisti Əfrasiya Bədəlbəylinin anadan olmasından 104 il keçib. Və sonda Sevda xanım hava haqqında bugün hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir, bəzi yerlərdə duman olacaq, ara bir güclənən cənub-qərb küləyə əsəcək, günün ikinci yarısında güclü şimal-qərb küləyə əvəzli olunacaq, havanın temperaturu günün birinci yarısında 16-21 dərəcə isti, axşama doğru 13 dərəcəyə də isti təşkil edəcək.
Təşəkkür edirəm. Sevinç Hüseynzadə, efir prodüserimiz bu həftə daha nə ilə yada qalacaq? Mən onları sizin nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm, əziz dinləyənlər. Aprelin 18-i tarixi abidələrin qorunması günü idi. UNESCO tərəfindən 1983-cü ildə təsis edilmişdi bugün. 84-cü ildən dünyanın hər yerində qeyd olunur. Aprelin 18-i ilk professional müğənnimiz sayılan Şövkət xanım Məmmədovanın da 114 yaşı oldu. Tiflisdə doğulmuşdu Şövkət xanım. Musiqi məktəbini bitirdikdən sonra 1911-ci ildə İtaliyaya getmiş. Orada məşhur müğənni Ambrosio-dan dərs almışdı. Bax, görürsünüz İsrafil bəy, o dövrdə 100 il öncə də belə şeylər olarmış. Və indi 100 ildən sonra siz bütün bunları təkrar edirsiniz, gedirsiniz, teatrlarla əlaqə yaradırsınız. Amma hamımızın da bildiyiniz kimi Hacı Zeynalabdin'in maddi yardımı ilə oxumuşdu Şövkət xanım. Təəssüf ki, məktəbi bitirməyinə az qalmış, onun təqaüdü kəsilmişdi. Və bu təqaüdün niyə kəsilməsi barəsində həmişə söhbətlər olur. Deyilənə görə Hacıya nəsə yaxşı şeylər deməyiblər Şövkət xanımın haqqında. Mən musiqişünaslardan belə eşitmişəm, bilmirəm başqa bir yozmu varmı bunun. Sonralar təhsilini Kiyev Universitetində davam etdirmişdi, başa çatdırmışdı. Şövkət xanım Bakıya köçmüşdü, yaradıcılığını bu şəhərdə, Can Bakıda davam etdirmişdi, şöhrətin zirvəsinə də elə bu şəhərdə çatmışdı. 1981-ci il iyunun 8-də Bakıda dünyasını dəyişmişdi. Bugün Azərbaycanın ilk musiqişünas qadını kimi tanınan Xurşud xanım Ağayevanın 105 yaşı tamam olur. Xurşud xanım 1906-cı ildə Bakıda tanınmış bir ailədə Azərbaycan Cümhuriyyətinin qurucularından olan Həsən bəy Ağayevin ailəsində doğulmuşdu. Yenə Cümhuriyyət hökumətində əmək naziri olmuş, Əhməd bəy Pipunovun həyat yoldaşı olmuşdu. Çox çaxnaşmalı bir həyat keçirmişdi Xurşud xanım, amma bütün bunlar ona 20-30-cu illər Bakısının ən gözəl qızı olmağa mane olmamışdı. Konservatoriyanı bitirmişdi, musiqi tarixinə aid araşdırmaların müəllifi olmuşdu. Sonralar konservatoriyada musiqi tarixindən dərs demişdi və bu sahədə çoxlu mütəxəssislər yetirmişdi. Və cəmi 48 yaşında amansız xəstəlikdən Xurşud xanım dünyasını dəyişmişdi. Bugün aprelin 20-si Azərbaycan teatrının magikanlarından olan Rıza Təhmasibin də doğum günüdür. Sırafil bəy 1894-cü ildə Naxçıvanda dünyaya göz açmışdı. Təhmasib müəllim və 86 yaşında Bakıda dünyadan köçmüşdü. Onun səhnə fəaliyyəti Milli Dram Teatrı ilə bağlı olmuşdu. 1920-ci ildən bu teatrda çalışmışdı və aktyor, rejissor kimi fəaliyyətlərdə bulunmuşdu. Kinoda unudulmaz obrazlar yaratmışdı. Məncə onun ancaq Qaloş obrazını xatırlatmaq Mehmanda Qaloş obrazını Qanun Naminə filmində kifayət eləyər.
Ondan başqa bizim o Arşın Malalan filmində ilk filmin
rejissoru olmuşdu. Bəli, 1945-ci ildə çəkilən filmin. Aprelin 24-ü xalq artisti İsmail Osmanlının doğulduğu gündür. 1902-ci ildə Şəkidə doğulmuşdu. 1978-ci ildə iyunun 22-sində Bakıda dünyasını dəyişmişdi İsmail Osmanlı. O da Azərbaycan teatrının, bayaq dediyim ki, magikanlarından sayıla bilər. Və nəhayət həftə sonu, aprelin 24-ü bu həftə Həsən Ağa Turabovun da doğum günü olacaq. 1938-ci ildə anadan olmuşdu bu böyük sənətkar. Təəssüf ki, yaradıcılığının müdrikliyi çağında 2003-cü ilin fevralın 23-ündə dünyasını dəyişmişdi. Və bayaq sevinç dediyi kimi bugün aprelin 20-si xalq artisti Nəsibə Zeynalovanın doğum günüdür əziz dinləyənlər. 95 yaşı tamam olur Nəsibə xanımın. Məncə Nəsibə xanım elə bir aktrisa olub ki, onun biografiyasını danışmamaq da olar. Yəni hamımız bilirik. Tək bir rolunu xatırlatmaq yetər.
Dur gedə gebə. Az dur.
Mən qız deyiləm.
Görürəm, baxdın getirib ki, qız olmamısan. Yoxsa bu gövdə ilə ömür billah evdə qız qalardın. Dur az, eşidirsən.
Görmürsən burada istirahat eləyirəm.
Buy, sən kimsən?
Mən? Məhəmmədəm.
Buy, tanımadım. Bə, familiyen nədir?
Məhəmmədəm.
Bə, dədən adı nədir?
Məhəmməddir, Məhəmməd, Məhəmməd oğlu Məhəmmədov. Başa düşdün?
Bəxtəvər, bütün Məhəmmədləri yığıb doldurmuşsan üstünə.
Axı, sən kimsən?
Mən? Bu toğçuluq fermasının biri qadiri.
Deyirəm axı, deyirəm axı, danışmağa adam tapmırsan, fermada toğuqlarla nə danışasan? Odur ki, bir insan evdarı görən kimi 48 olur, yapışırsan deyinlər. Brava, hə. Məndən əlimiz, mənim qadın xeylanına xoşum gəlir.
Hə, eləsən də məndən əlimiz, mənim də kişilərdən xoşum gəlməz. Kişi görəndə elə bil, yumurtlamayan toyuq gözlə.
Bəs məhəbbət, sevgi, eşq.
Ona olan şeydir, Məhəmməd.
Başa düşmədin?
Yox, düşmədim.
Bu saat səni başa salım.
Göz qaralır, baş fırlanır, adam solur eşkidən. Gör dünyada nələr olur, nələr olur eşkidən. Mən də sərbəst bir adamam, yoldaşam qadınlara. Polat şimdi ürəyim var, sevgi hara, mən hara.
Adın nədir?
Züleyha.
Aşk olmaz sən ki?
Yox ha. Söz mü sözdü?
Elbet.
Bəli, Can Bakı davam edir, əziz dinləyənlər, Can Bakı davam edir. Elə bu musiqi sədaları altında İsrafil bəy xatırladı ki, onların daha bir tanınmış aktoru. Buyurun İsrafil bəy,
bugün,
özünüzü söyləyin.
Bugün bizim teatrın truppasının bir neçə sənətkarının da bu həftə doğum günüdür. Onlardan biri hətta bugündür. Bizim Respublikanın xalq artisti Zemfira Nərmanovanın bugün anadan olan günüdür. Mən sizin efirdən istifadə edib onu təbrik edirəm.
Hə, biz də qoşuluruq.
Ona sağlamlıq, təbəssüm, böyük sevgilər, böyük rollar, alqışlar arzu edirəm. Arzu edirəm ki, həmişə qoy səhnə onu sevindirsin, o da həmişə səhnəni sevindirsin, səhnəni bəzəsin və tamaşaçılarla hər dəfə yeni rollarda görüşsün. Bundan başqa ayın 23-də bizim digər xalq artisti Məlikə Əsədovanın anadan olan günüdür. Mən onu da hələ həftə var, 23-ün hələ bir neçə gün var, amma bu başdan bir halda ki, mənə belə bir imkan verilib, onu da təbrik edirəm, ona da böyük uğurlar arz edirəm. Yəni aktyorun, aktrisanın sənədə ən böyük hünəri onun yaratdığı obrazlardır. Ve diğer taraftan elbette ki en büyük mükafatı da alkışlardı, tanınmaktı, sevilmedi. Ben onu arz edirəm bizim sənətkarlara, o cümleden bugün hakkında danıştığımız doğum günlerini qeyd etdiyimiz sənətkarlarımıza.
Oldu. Bax, yeri gelmişken elə bir halda ki aktörlerin hayatından söz düşdü. Mart ayında bizim Milli Teatr günü ilə bağlı bir verilişimiz vardı. Orada qonaq olan aktörlerden biri söyledi ki, Azərbaycan teatrında yol pulsu olmadığı üçün teatra gələ bilməyən aktörler var. Siz belələrini tanıyırsınız mı, İsrafil bəy?
Bilirsiniz, sənət həmişə deyirlər ki, həyatdakı kimi təbii olmalıdır, amma bu o qədər doğru deyil, çünki sənət həmişə həyatda olduğunu bir qədər, köbut isəm, bəzəməlidir. Onu gözəlləşdirməlidir, estetikləşdirməlidir, biraz mahiyyətcə onu zənginləşdirməlidir. Yoxsa eyniylə olan bir şeyi səhnəyə çevirməyə heç ehtiyac yoxdur. Çünki həyatda olanın analoqunu səhnədə yaratmaq, eynisini yaratmaq nə ehtiyac var ki? Eləcə də deyilən şeylərdə də bir qədər şişirtmələr var. Və belə ifadələr, hətta cəmiyyətdə belə ifadə vardır ki, kino əgər başladı inkişaf eləməyə, teatr öləcək, televiziya yarandı, teatr öləcək və son vaxtlar da var ki, teatr Azərbaycanda artıq ölüb falan. Bunlar mənə belə gəlir ki, bir qədər həddindən artıq şişirdilmə bir şeydir. Yəni şişirtmə hərdən bəzən belə yaxşı olur, bəzən görsən ki, zəif adıma deyirlər ki, sən nə qədər sağlamsan, bir qədər gözəllik baxımından problemi olabilirlər ki, sən yox, çox gözəlsən, yaraşıqlısan, bunlar çox xeyirlidir. Amma digər tərəfdən o şişirtmələr əlbəttə ki, işə mane olur. Bu da bir qədər şişirdilmədir. Söz yox, mən 100% razıyım ona ki, bizdə aktyorların maaşı olduqca aşağıdır. Yəni, bunun biz başqa sahələrdə toxunanda, biz belə bir ifadə var bizdə, Avropa standartları, Avropa ki, texnologiyasını danışanda biz həmişə onu örnək göstəririk. Bugünün özündə bizim ən böyük cəhdlərimiz nədir? Avropa mədəni məkanına daxil olmaq, inteqrasiya olmaq, Avropa mədəni məkanında bir Azərbaycanın bir boyu göstərmək ki, biz varıq, necə ki, o rəhmətli bir hadə deyirdi ki, yox millətimin xətti bu imzalar içində. Bir ki, millətimizin xətti olsun imzalar içində, bunu istəyirik. Amma Avropaya daxil olmaq üçün təkcə ingilisini bilib kompüterlə işləmək çox azdır. Avropaya daxil olmaq üçün o meyarlara uyğun gəlmək lazımdır. Bütün mənalarda. Yəni, bugün əslində mənim ən böyük səylərim, ən böyük cəhdlərim və ən çox məni narahat eləyən, necələr, yuxumu qaçıran odur ki, necə eləyək, hansı səylərimiz, hansı işlərimiz, hansı gördüyümüz işlər bizi həmin o Avropa məkanında tam hüquqlu bir iştirakçıya çevrilə bilər. Hansı işlər görməliyik? Yəni, o ilə bağlı teatrda bəzi məsələlər işlənir, bəzi perspektivlər müəyyənləşir. Bizim maaşlarımız da yəni Avropa aktyorlarının maaşları ilə eyni olsun. Yəni, aparılan bu araşdırmalar göstərir ki, bu mənada bizim çox-çox geri qalırıq. Çünki Avropa aktyoruna tətbiq olunan münasibət, onların öyrəşdiyi, o istər yaradıcılıqda, istər cəmiyyətdəki aktyorun yeri, mövqeyi, fəaliyyəti, onun sağlamlığı haqqında düşünmələr, sosial onun müdafiəsi haqqında düşüncələr və maaşı əlbəttə ki, çox problematikdir. Məsələn, o Misir tarixində çox maraqlı bir əhvalat var. Bir dəfə o zamanki Misirin dövlət başçısı Cəmal Əbdülnasir bir yığıncaqda, müəllimlərin yığıncağında iştirak eləyir və orada deməli, Misirin o zaman əfsanəvi bir aktrisası vardı, Magda. Magda orada çıxış eləyir və o üzünü deməli, prezidentə tutur, Cəmal Əbdülnasirə deyir ki, müəllimlərə o qədər az maaş verilir ki, bu onlara qarşı ən böyük zülümdür. Yəni, təxminən bir vacib bir sahənin adamının az maaş alması elə ona üzülüm kimi bir şeydir. Bizim aktyorlarla mən müqayisə, hətta Türkiyənin aktyorları müqayisə edin. Mən İstanbul şəhər teatrında oldum və hər şeylə maraqlandım. Repertuarla, işləklə, nə bilim, rejissor işlə, aktyor fəaliyyəti ilə, tamaşaçıların münasibəti və s. Və nəticə təbii ki, gəldi, çıxdı axırda maaşa. Maaşdan söhbət edəyəndə mən gördüm ki, orada truppanın aktyoru, hətta rolü olmayan aktyor 1500 avro maaş alır.
Aydı.
Rolü olan 2500 alır. Məsələn, Polşa teatrlarında aktyorun maaşı 800 avrodur. Amma aktyor hər çıxışına görə 200 avro alır. Hesab edin ki 10 çıxış edirsə aktyor 2000 avro alır. Və çox maraqlıdır. Mən direktorla söhbət edəndə bir şey dedim ki, birdən aktyor gəlmədi. Tamaşaya gəlmədi. Dedi, aktyor tamaşaya gəlməsə onu truppanın üzvləri öldürərlər. Niyə deyirəm? Deyir ki, axı onlar da o puldan məhrum olurlar. Ona görə xəstə olanda da aktyor gəlir ki, digərləri heç olmasa o çıxışdan, o çıxış parasından məhrum olmasında. Yəni, biz bugünləri tutduğumuz istiqamət, tutduğumuz yol bizi Avropanın o teatr sənətinin sərhədlərinə gətirib çıxarır. Biz martın 10-unda açmışıq teatrı. Və mən belə yarı zarafat gəlir gəlişə edirəm ki, hələ heç 40-ımız çıxmayıb. Yəni, bir zaman lazımdır, bir müəyyən işlər lazımdır ki, biz indi elə bilin ki, torpağı hazırlayırıq, müəyyən toxumlar əkirik ora. İndi o dəqiqə ondan məhsul gözləmək və məhsul üçün bizi döymək, o sizin birinci sualınız vardı ki, nə iş görəcəksiniz, nə necə, hesabat verin.
Nə vaxt verir? Yox, mən hesabat istəmirdim, deyirdim, hesabat nə vaxt verir?
Martın 10-unda açmışıq teatrı. Bəli. Və mən sizə deyim ki, bilirsiniz, işə başlamamışdan qabaq problemlər o qədər böyük görünmürdü. İşə başlandığında görürsən ki, elə bir ki, evdə bir çox təmtaraqlı bir yemək hazırlayırsan, birdən yadına çıxır ki, sən demə filan ərzaq şey yoxdur. Yəni, bu ona bənzəyir. Problemlər işə başlayandan sonra görünür. Amma nikbinliyimiz onunla bağlıdır ki, mən bayaq dediyim kimi, səhniyə çıxacaq adamlar, loru desəm, aktyorlar potensial etibarilən kifayət qədər istedadlılar. Çox istedadlı gənclərimiz var, gəncliyimiz var. Yəni, bunları biz yeri gəldikcə sınaqdan keçirəcəyik, müxtəlif klassikada, müasir dramaturgiyada, bu janrda, o bir janrda, müzikaldan tutmuş faciəyə qədər hər bir şeydə yoxlayacaq ki, görək kim nəyi bacarır. Çünki o da gizli deyil ki, truppaya bu teatrın müəyyən səviyyəsinin o zamanki səviyyəsinin aşağı düşməsi ilə bağlı müxtəlif digər adamlar da daxil ola bilib ki, məsələn, onların səviyyəsi bəlkə bir başqa teatr üçün tamamilə uyarlıdır. Amma akademik teatr səviyyəsi üçün əlbəttə ki, onların bir qismi hələlik bu ustalıq baxımından o səviyyəyə cavab vermir. Yəni, biz o meyarı qaldırırıq, o səviyyəni qaldırırıq ki, hər kəs orada görəcək ki, onun o ucalığa nə dərəcədə uyğundur və yaxud o ucalıqda o özünü necə hiss edəcək. O özü bilməlidir. Bir də ki, əlbəttə ki, o sizin birinci o əsas mövzu kimi götürürüz ki, biz tamaşaçıya nə göstərəcəyik? Biz bayaq dediyim ki, biz tamaşaçını xeyli inci salmışıq. Yəni, onların bizdən giley-güzar eləməyə tam haqları var. Çünki adi yenə bir belə bir məişət misalı çəkim ki, mədiyə nə qədər sən yararsız ərzaq yedir dərsən, artıq mədə sıradan çıxar. Yəni, tamaşaçı da elədir. Tamaşaçı nə qədər yararsız tamaşalar, səviyyəsiz şeylər. Tamaşaçı əgər baxdığı tamaşadan yuxarı mətləbləri düşünürsən, ona düşündüyü, ötüb keçdiyi mətləbləri aşağı səviyyədə və çox belə qeyri-estetik təqdim edirsən ki, əlbəttə ki, o küsəcək. O qalmayacaq. Və bu günləri bizim tamaşaçıya təqdim eləmək istədiyimiz tamaşalar əlbəttə ki, bu mənada biz çox böyük diqqətlə, çox böyük belə cəhdlə istəyirik ki, çox şeylər yerində olsun. Amma buna birdən-birə nail olmaq və kimsə bizim bu dəqiqə tələb eləməlidir ki, nə oldu, bəs deyirdiniz, səviyyə yuxarı olacaq. Bəli, səviyyə yuxarı olacaq. Amma o dəqiqə yox. Deyir, xəstə tələsər, armud vaxtında deyər. O dəqiqə ola bilməz. Başqa bir şeydir ki, biz tamaşaçıdan nə gözləyirik? Mənim baxdığım tamaşalar, məsələn, Avropada, ya İtaliyada, ya ta ki, Polşada baxdığım tamaşalar, mən başa düşürəm, orada teatr ənənəsi çox böyükdür, qədimdir, cəmiyyətin ab-havası, ovqatı başqadır, yanaşma tamamilə başqadır. Bəs Gürcüstan, o da SSR-in tərkibində olub. Qonşudur, o da Qafqaz ölkəsidir. Bəs necə olur Gürcüstanda biz tamaşaya baxırıq? Mən sizə deyim ki, nəqliyyat Gürcüstanda, Tiflisdə, Bakıdan zəifdir. Bakıda çox gür nəqliyyat var. Yəni, demək istəyirəm, tamaşadan çıxıb evə çatmaq narahatlığı üçün deyirəm. İkinci tərəfdən, tamaşalar başlayır çox gec, 8-də başlayır. Və bir deyirsən, 11-12-nin yarısına çəkir. Amma tamaşaçı oturub yerində alqışlayır və yerindən tərpənmir. Bizdə isə aktyorları sevirlər, aktyorlara hörmət eləyirlər. Amma elə aktör sahnede sonuncu o nidalı sözünü diyen kimi görsen cemaat yerinden durur geri. Uzağa başa 10 dakika orada vaxt udmaq olar. Amma 10 dəqiqəyə görə bu aktyorların zəhmətinə, onların şəxsiyyətinə hörmətlə yanaşmaq lazımdır. Yəni ona hörmətsizlik kimi onlar qəbul edirlər. Onlar zəhmət çəkdilər onlar. Nə olar onlar doyunca alqışlayanda? Başqa heç bir şey vermirsən aktyora alqışdan başqa. Onun da ehtiyacı budur. Onun ehtiyacını sən ödəsən, əlbəttə ki, çox yerində olar. Siz bilirsiniz ki, Avropada tanınıb vaxtilə böyük İtalyan aktrisası Anna Magnani dəfn eləyəndə bütün meydan onun tabutuna əl çalıb. Çünki sonuncu dəfədə ona o alqışı veriblər. Çünki o aktrisanın o İtalya, Roma tamaşaçısının başqa bir şeydə ehtiyacı yox idi. Amma alqışına ehtiyacı var. Bir hansı bir aktyor desə ki, mənim alqışa ehtiyacım yoxdur, inanmayın onun səmimiliyinə. Həmişə aktyorun alqışa ehtiyacı var. Və bu alqışları da vaxtında vermək lazım. Biz tamaşaçıdan özümüzə qarşı diqqət, hörmət və bizim gördüyümüz işlərə bir qədər necə deyim, mehriban və dözümlü münasibət gözləyirik.
Yaxşı dediniz. Bax, mesajlar gəlir. Bir neçəsini oxuyum. Yəni, oxumalıyam bunu. Yenə əmək haqları ilə bağlı yazırlar. Sevil yazır ki, aktyorların əmək haqları nə qədərdir sizdən soruşur. Öz problemlərini unudub, rola girməyə büdcələri imkan verirmi? Bir çox teatr aktyorunun evinin olmadığını, kirayə qaldığını bilirik, yazır Sevil xanım.
Mən sizə deyim, bəli. Bu tamamilə həqiqətdir. Bizim truppada elə aktrisalar var ki, onların bir qismi yataqxanada yaşayır. Bir qismi kirayədə yaşayır. Bu tam həqiqətdir. Mən təşəkkür edirəm ki, tamaşaçı bu qədər diqqətlidir. Və onunla bağlı mən sizə deyim ki, biz belə əlimizi əlimizin üstünə qoyub oturmamışıq. Bununla bağlı müəyyən sənədləşmə işi aparılır və çox qısa zaman içərisində biz müvafiq təşkilatlara, orqanlara müraciət edəcək. Hazırda sənədləşmə, yəni onların bir qisminin sənədi məndə var, amma mən hesab edirəm ki, biz araşdırsaq, görəcəyik ki, o 4-5 nəfər yox, bəlkə də 15 nəfərdir. Yəni elə olsun ki, heç kəs unudulmasın. O mənada hazırda bu məsələləri, bu sənədləri öyrənirik.
Rövşən yazır ki, işçilər niyə teatrdan uzaqlaşdırılır? Bir ara söz söhbət gəzirdi ki, teatrın kollektivi arasında islahatlar aparılacaq, işdən uzaqlaşdırılanlar olacaq. İndi bu məsələ nə yerdədir, yazır
Mən Rövşən. Söyleyeyim, deməli, teatrda, mətbuatda da belə fikir söz hallandırılması gedirdi. Biz teatrda, o bayaq dediyim, dövlət proqramı ilə qədər islahatların aparılması labir hesab elədik və bu ilə bağlı bəzi işlər gördük. Yəni, bayaq dediyim o kontrakt münasibətləri, sonra əmək müqavilələri, qonorar sistemi, repertuar siyasəti, xarici əlaqələrin yaradılması, qarşılıqlı xaricdən mübadilələr, tamaşa mübadiləsi, rejissor mübadiləsi, səhnəqraf mübadiləsi, bunlar hamısı yeni əsərlərin, yeni dramaturgiyanın cəlb edilməsi. Bu dəqiqə biz Afaq Məhsudla çox maraqlı yaradıcılıq əməkdaşlıq edirik. Orxan Fikrətlə bizim danışıqlarımız var. Bir neçə bizim tərcüməçi ilə müraciət eləmişik, tərcümə edirlər əsərləri. Yəni, bu ilə bağlı çox intensiv iş gedir. Mən ehtiyat edirəm ki, birdən kiminsə adını unudaram, amma bu ilə bağlı demək olar ki, gündəlik. Yəni, görüşə də məsələn, telefonla danışırıq ki, iş nə yerdədir, nə tərdir. Yəni, o işlər gedir. Çünki, bayaq dediyim kimi, yeni dramaturgiya gəlməlidir və o teatrda yetişməlidir. Belə adamlarımız, ədəbiyyatda olan adamlarımızın sayı azdır, şükür Allaha və onlar teatraya cəlb olunacaqlar. Çünki nəsillərin dəyişməsi, rejissura, aktyor, dramaturq nəsillərin dəyişməsi təbii bir prosesdir. Tamaşaçılarımız da əvvəlki tamaşaçılardır. Tamaşaçıların da içərisində nəsil dəyişməsi gedib. Və onunla bərabər bugünkü problematikanı bilən, cəmiyyətin həyatını bilən, dünya baxışı geniş olan, da Azərbaycana ancaq Azərbaycan ərazisində baxan yox, biraz kənardan baxa bilmək, Azərbaycan gerçəkliyini, Azərbaycan dünyasını biraz kənara apara bilən müəlliflərə çox böyük ehtiyacımız var. Onlarla da işləyirik. O ki, qaldı o islahatların digər tərəfinə. Bəli, biz nəzərdə tuturduq ki, aktyor truppasında və kollektivdə islahatlar aparılsın. Yəni, müəyyən onların peşə hazırlığı məsələsinə biz bir qədər başqa yanaşma ilə qiymətləndirək. Amma söhbət nə üçünsə həmişə truppadan getdi. Bütün mətbuat ancaq truppadan yazdı. Çünki mətbuat teatrın o səhnə arxası həyatını yaxından belət deyil. Çünki problemlərin bir qismi onlarla aiddir. Bu günləri bizim texniki, mühəndis sahəsinə çox ciddi ehtiyacımız var. Əgər aktyor rejissor və digər sahələri hazırlayan bizdə ali məktəb varsa, o sahələri hazırlayan heç bir təhsil müəssisəmiz yoxdur. Bəs onları biz hardan götürməliyik, hardan gəlməliyik və onları biz götürüb teatrda mı tərbiyələməliyik, ya orada yetişdirməliyik, necə olmalıdır? Və insanlar benim teatra gəlib öyrənməyə gəlirlər ki, bizə hazır peşəkarlar lazımdır, öyrənmək zamanımız yoxdur. Yəni, bu ilə bağlı fikirlərimiz çox ciddi idi, amma burada problem nəyə sökəndi? Mən teatra təyin olundum və oktyabr-noyabr ayında, mən bu barədə mətbuatda demişəm, amma təkrar edeyim ki, biz artıq noyabr-dekabr ayında bu işləri görməliydik. Bunu düşünəndə baxdım ki, aktyorların və texniki işçilərin bir qismini mən tanımıram. Yəni, mən onları səhnədə görməmişəm. Səbəb də o olub ki, o dediyim kimi, teatr təmirdə olub, onlar da bəlli repertuarı oynayıblar. Bəlli repertuarda filan aktyora və filan aktrisaya bir epizodik rol veriblər. Onunla özünü göstərə bilmir. İmkan olmayıb. Və yaxud elə aktyor var ki, neçə illərdir səhnəyə çıxmır ümumiyyətlə. Bəs onun indiki hazırki forması haqqında necə keçmişi ilə əlaqədar danışmaq olar? Onun keçmişi keçmişdədir. Hətta fəxri adı olsa belə. O fəxri adı müəyyən fəaliyyətinə görə alıb. Bəs indən belə, elə bilin ki, mən belə loğalıq olmasın, elmlər doktoruyam, dissertasiya yazmışam, kitablar yazmışam, məqalə. Bu o demək deyir ki, elmlər doktoru oldum, daha yazmamalıyam. Və yaxud zəif yaza bilərəm. Eləcə də fəxri adlar falan hamısı öz yerində, amma aktyorların peşə hazırlığı, ustalığı, yaradıcılıq potensialı haqqında belə onların adı familiyası ilə fikir yürütmək olmaz axı. Ona görə mən düşündüm ki, bir halda ki biz müqavilə sisteminə keçirik onsuz da, bir illik onlara bir şans verilsin. Repertuara salınsın. Repertuarda özlərini göstərə bilsinlər. Hətta əvvəlki repertuar da bərpa edilsin bir qismi. Biz onları göstərək, yeni tamaşaçı qabağına çıxaraq, yenidən bir də yoxlamalar aparaq və ilin sonunda yenə biz o məsələyə qayıdacağıq. Yenə o məsələ gündəlikdə olacaq və onda biz artıq müəyyən mənəvi haqqımız olacaq ki, bu və ya digər adam haqqında hər hansı bir qəti rəy söyləyə bilik.
İsrafil, İsrafilov. Cavanşir bizə yazır ki, dram teatrının təmirinə nə qədər pul xərcləndi?
Əvvəla dram teatrının təmirinə xərclənən pulu teatrın direktorunun bilməsi bir vacib məsələ deyil. Mən onu bilmirəm. Yəni, açığı bilsəydim, %100 deyərdim. Amma iş burasında ki, mən hazır təmir olunmuş teatra gəlmişim. Yəni, bu teatrın təmiri mənim zamanımda başlanmayıb. Bitməyində mən gəlmişim. Yəni, teatr artıq mənə təhvil verilib yeni bina kimi. Yəni, ona görə onu mənim bilməməyimdə elə bilirəm ki, elə bir böyük qəbahət yoxdur.
Qəbahət yoxdur. Bax, İsrafil bəy, mən istəyirdim, verişimiz sona çatır, bir neçə dəqiqəmiz qalıb. Mən istəyirdim...
Heyf, mən heç bir şey demədim.
Mən də xeyli şeylər soruşa bilmədim. Düzü, bax, sizin ailənizdən soruşmaq istəyirdim ki, sənətkarlar ailəsidir ailəniz.
Yox, belə yox.
Bu nədən belə oldu, yəni? Yox, qardaşınız da aktördü, özünüz də.
O ailəmiz, yəni, mən elə bilirəm, mən artıq evliyəm, özümün ailəm var, fikirləşdim, mənim ailəmi deyəcəksiniz, dedim, yox.
O mənada.
Amma elə olub ki, mən incəsənət institutuna daxil olmuşam, mənim dostlarım, biz bir yerdə çox belə necə deyim maraqlı həyat yaşamışıq. Görünür ki, o biri qardaşlar da görüblər. Yəni bunlara da çox maraqlı gəlir bu. Əgər məsələn indiki vəziyyət olsaydı bəlkə də onlar yəni bu qədər yaxın olsaydılar yaradıcılığa bəlkə də o vaxtdan elə imtina edərdilər, amma elə bilirəm ki peşman deyirlər. Çünki yaradıcılığın bir başqa dadı var ki, yəni izah olunmaz dadı var. Elə bil ki, o gülün ətrini tərəzidə çəkmək mümkün olmadığı kimi. Bunu da demək mümkün deyil ki, o nə həzdir, nə daddır. Niyə insanlar az maaşla, nə bilim çətinliklərlə, məhrumiyyətlərlə yenə teatra can atırlar, yenə səhnədə olmaq istəyirlər. Bunu necə izah edəyəsən?
Bəli, yəni onu bilənlər bilər, duyanlar bilər. Bax, elə soruşmaq istəyirdim sizdən 60-70-ci illərin Bakısının teatr mühiti haqqında, amma çox təəssüf, artıq vaxtımız sona çatır. Mən elə gəlir, bir dəfə də gəlməli olacaqsınız.
Siz mənə bir də dəvət edin.
Bir dəfə də gəlməli olacaqsınız, mən bilirəm, siz yəni Bakının tarixini yaxşı bilirsiniz. Bəli, xalis Bakılısınız, köklü Bakılı. Ona görə sizi bir də elə bəri başdan Can Bakıya dəvət edirəm, İsrafil bəy. Çox sağ olun.
Məmnuniyyətlə, təşəkkür edirəm. Çox sağ olun,
mən təşəkkür edirəm sizə. Gəldiniz və bu bir saatı bizimlə oldunuz. Milli teatr tamaşaçılardan nə umur? Bəs tamaşaçılar Milli teatrdan sualına cavab axtarmağa çalışdıq. Əziz dinləyənlər, qonağımız Akademik Milli Dram Teatrının direktoru İsrafil İsrafilov oldu. Hərdən Can Bakı deyin.
Bakının dərdi var.
30-a qədər bina o ərazidə dağıdıldı, böyük katlavan qazıldı stadion kimi və kəşər hamısı üzü aşağı çat-çat ora sürüşməkdədir.
Dedim, çox azdır, azdır. Qobustan UNESCO-ya daxil olmuş abidədir. Haray qaldı?
Bakının sirri var.
Orada mən Sasani dövrünü tavarını tapışam.
Qala divarları Qız qalasına birləşirmiş.
Bakının sevgilisi var.
Mən gözlərimlə baxın Bakıya.
Mən Bakını çox sevirəm.
Çox gözəl bir şehir. Çox gözəl bir yer.
Bakının diləyi var.
Gənclik illərimdə çox arzulayırdım. İçəri şəhərdə emalatxanam olsun.
Bakının gülməyi var. Bakının küləyi var.
Dənizin ləpələri onun divarlarını döyürdü.
Daha nəyi var Bakının?
Çox şeylər var. Dünyada çox az şəhər var ki, üç divarlı olsun.
Hər şərşənbə saat 12-dən 13-ədək Azadlıq Radiosunun Canbakı proqramına qulaq assanız, Bakının qəlbinin səsini eşidə bilərsiniz. Hərdən Canbakı deyin.
Canbakı.